Il-program li ser tisimaw u għamidġu plilkom biex xewqat tajba tal-Bank of Valletta. Campus FM jipprezenta Mhux kelma bejn tnejn, l-intervista tal-Bank of Valletta. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Għarrejn Father Joe Borch flimkien mal-Professur Joe Pirotta nsalmulkom. Il-mistieda tal-lum tagħna hija Sinjura Berni Mizzi. Nsalmulek. U forsi tajjeb li biex insiru nafu xi ħaġa żjed fuq hekk nara minn il-programm isiru nafu ħafna żjed affarijiet fuq u fl-idea tiegħek u l-opinjoni tiegħek nisimgħu dan il-feature qasir ta' minuta.
Bernardin Mizzi iggradwat baċċellerat fl-arti fl-edukazzjoni mill-Università ta' Malta fl-1981. Saret direttriċi tal-iskola ċiżik fl-istess sena u ila taħdem hemm kif ukoll f'St. Martin's College għal dawn l-aħħar 30 sena, il-maġġoranza ta' snin bħala prinċipal. Hija membru tal-English Speaking Union kif ukoll tippromuovi programmi edukattivi fiħdan l-Unjoni Ewropea. Mizzi hija wkoll il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Iskejjel Indipendenti u tirrappreżenta xejn inqas minn 14-il skola. Tiddeskrivi lilha anfisha bħala lifelong learner. Segwit kors f'Consultancy for Education Leadership Development fiħdan l-Istitut tal-Edukazzjoni fl-Università ta' Londra. Hija wkoll volontiera u taħdem primarjament fuq proġett imsejjaħ Arm of Support fl-Iskola Primarja ta' Ħażżabbar. Bernardin Mizzi hija wkoll il-Pro-Kanċiller fiħdan l-Università ta' Malta, pożizzjoni li ilha tokkupa sa minn April tal-2011. Nsiru nafu aktar lil Bernardin Mizzi waqt dan il-programm mhux kelma bejn tnejn l-intervista tal-Bank of Valletta. Imexxu l-programm Father Joe Borch u l-Professur Joe Pirotta.
Waqt li uffiċjalment ismek Bernardin kulħadd jaħseb Berni.
Iva.
Mill di CV qasira tiegħek. Nimmaġina li taħdem nofsanhar kuljum qishek inti.
Taħdem fil-miktar minn
hekk. Jekk taħdem it-nesa fil-ħodu 600 ta' flaxija, għandek na xinsija, dak jiġi nofsanhar.
Allura
dak. Ok, inti l-ewwel mara li.
Familja wkoll importanti.
Altru. Inti l-ewwel mara pro-kanċiller tal-Università, l-ewwel mara li l-President tal-Kunsill tal-Università ġejja mill-qasam edukattiv. Imma mhux il-qasam universitarju, l-esperjenza tiegħek hija fil-qasam edukattiv fuq livell ieħor, u issa qiegħda wkoll tagħmel dan ir-rwol l-università. Kont l-università, qed tistudjaw, studjajt l-Università ta' Londra, għadek kif temmejt il-korsa. Kif ħassejtu di r-rwol tiegħek, kif ħassejtek hawnhekk fil-università?
Ovvjament fil-bidu kelli nqata' ftit ħin nipprova nifhmu dar-rwol. U fl-att tal-edukazzjoni ma tantx hemm dettalji. Allura ovvjament kelli nsaqsi minn kien hemm qabli. Ovvjament jiena kont diġà qed inservi fuq il-Kunsill tal-Università għal snin twal. Allura kont naf eżattament x'kien qed jagħmel il-President tal-Kunsill. Imma wkoll xtaqt għax kif dejjem hekk jiġri, xtaqt forsi inġib xi ħaġa differenti li dan ir-rol tiegħi. Jiena nifhem li bħala President tal-Kunsill l-iktar ħaġa importanti għalija li insegwi ovvjament il-meetings tal-Kunsill u bħala Pro-Chancellor jiena rrid nkun attenta ħafna li ir-regoli u l-liġijiet huma ovvjament irrispettati.
Ok, ejna rax, ikun hemm qed jismana, bun l-università jaf naturalment u jgħid dal-Kunsill tal-Università. X'inhu eżattament? X'inhu r-rwol tal-Kunsill tal-Università?
Forsi qed nidħol ftit hawnhekk. Jekk tispjega lit-telespettaturi tagħna x'jfissru pereżempju faculty board, senat, kunsill, għax ħafna drabi n-nies jismgħu ma jafux x'jfissru.
Nibdew bil-Kunsill.
Ok, ħanibdew bil-Kunsill. Ovvjament il-Kunsill huwa l-ogħla body tal-istituzzjoni tal-Università. Mal-Kunsill, ovvjament hemm ukoll is-Senat. U s-senat ikun hemm id-dekani u ovvjament ir-rettur dawk jieħdu ħsieb ħanajdu hekk l-educational program tal-università. Ovvjament il-kunsill irid joqgħod attent għall-affarijiet l-oħra kollha li qed isiru fl-università. Ovvjament jiena bħala pro chancellor imma ma nitħolx ħafna dettalji fl-operat tal-università per se, ovvjament imma rrid noqgħod attenta li l-liġijiet li qegħdin hemm ikunu segwiti.
Is-Senat huwa iktar jħuħsib l-affarijiet akademiċi, mhux hekk, u l-bordi tal-fakultajiet.
Ovvjament ir-rettur huwa l-persuna li huwa responsabbli kif segwi l-affarijiet tagħha l-università.
Inti ġejja mill-qasam ta' l-edukazzjoni privata. Ġifieri il-St. Martin's College, Chiswick School, magħrufin biżejjed biex m'hemmx għalfejn noqogħdu nitkellmu ħafna fuqhom. Imma kif tara inti f'ambjent pluralistiku ta' possibiltajiet differenti ta' istituzzjonijiet edukattivi, x'tara r-rwol tal-edukazzjoni privata f'Malta?
Dan huwa suġġett marbut ħafna ma' qalbi. Għal sempliċi raġuni li nemmen li rrid ikun hemm pluralità u l-ġenituri għandhom kull dritt ikollhom l-għażla. Sa din il-kwistjoni tal-għażla ilha titla' u tinżel u niddiskutuha. Jiena nemmen ħafna li l-istat għandu kull dover li jgħin l-iskejjel u jsegwihom u jiżviluppom l-iskejjel tal-istat u anke tal-Knisja għaliex le. Aħna nafu li l-ġenituri jridu din l-għażla. Issa ħafna ġrabi alla volja da' settur tagħna privat huwa żgħir ħafna. Huwa settur vibranti, settur li jaħdem ħafna, settur li qed jagħti riżultati tajbin ħafna. U ovvjament jiena nemmen li l-ġenituri għandhom dritt li jagħżlu dik l-għażla ta' skola privata. Ovvjament, ħaġa importanti ħafna, daw l-aħħar, speċjalment daw l-aħħar 5 snin, is-setturi kollha bdew jaħdmu ħafna flimkien. U di ħaġa tajba ħafna.
Taħtet is-setturi kollha ġifieri tal-istat.
Tal-istat, tal-knisja u l-privat. Per eżempju, jiena għadni kif spiċċajt tliet snin naħdem ma' daw is-setturi kollha fuq il-National Curriculum Framework il-ġdid li ħareġ. Għall-ewwel darba li kienet ħaġa storika, is-setturi kollha mal-università mad-direttriċi wkoll ovvjament u direttorat tal-edukazzjoni u s-setturi t-tlieta flimkien ħadmu biex infasslu dal-framework li jiena naħseb huwa framework ta' bidu.
Jiena ġenitur għandi tifel jew tifla u rrid nagħżel xi skola se nibagħtu jew nibagħtha. U għandi l-għażla. Għaliex għandi nagħżel skola mis-settur privat?
Right, ovvjament.
Settihom ekstra l-tfal tiegħi.
Jiena naħseb li s-settur privat li jagħmel huwa l-ewwel nett ħafna mill-lithos tal-iskejjel tagħna, ħafna minnhom, huwa li niżviluppaw il-bniedem, niżviluppaw it-tifel u t-tifla. Tajli daw mhux qed isir fl-iskejjel l-oħra, żgur li qed isir. U llum il-ġurnata alla volja qatt hemm ħafna differenzi, jiena naħseb l-itos tal-iskejjel indipendenti huwa itos li jibda mill-bidu jara dan it-tifel u din it-tifla kif nistgħu niżviluppaw il-potenzjal tagħha jew tiegħu. Jiena naħseb ħafna drabi anki il-mod kif l-amministrazzjoni tħares lej kif il-proġetti u il-programmi tal-iskola huma mfasslin. Dik ħaġa waħda. Tieni nett naħseb ħafna importanza, nagħtu ħafna importanza lej l-iżvilupp tal-għalliema tagħna. Per eżempju, ħantik eżempju, għax naħseb eżempju li jista' jfisser li nixtieq ngħid. Palissa fl-iskola tagħna qed naħdmu fuq proġett kif nistgħu intejbu l-iskola tagħna u aħna ndaħlu l-stakeholders kollha. Ma nix nsemmi. Imma importanti li naħdmu fuq dan il-proġett li qed niżviluppaw kif għandha tkun l-iskola tagħna 5 snin oħra, 4 snin oħra. Qed indaħlu l-stakeholders kollha. Tajli ma di ma ssirx fl-iskejjel oħra, żgur li ssir ukoll. Imma ssir b'mod differenti. Jiena nħobb ngħid li aħna nużaw il-kreatività ħafna, pereżempju ħa nagħti differenza. Aħna inna programm ta' drama, music, PE, dance, inna għaddejn biha minn 1905. Tajli l-marilli minn 1905, aħna bdejna fin 1905. U inna nafu li dan Da l-espet tal-bnidem.
Fin-najtu u fajf qablek.
Iva qabli, ma konċem. Ovvjament. Fin-najtina u fajf kien diġa rikonoxxu il-fatt li daw l-aspetti tal-iżvilupp tal-bnidem huma importantissimi. Tajli, all right, ma jsirux fiskej l-oħrajn, issa teħlim bil-mod il-mod. All right? Punti ieħor importanti ħafna għalina, per eżempju, aħna nagħtu ħafna importanza lix-xjenza. Aħna nibdew is-science curriculum mill-kindergarten. Ma nistennewx sal-aħħar snin tal-primarja jew fis-sekondarja. Kif qed isir f'ħafna skejjel oħra.
Fikri ieħor qed nifhmek tajjeb, inti qed tgħid li dik li nsejħulha edukazzjoni inklusiva, jiġifieri kollox. Mux enfasi holistika hija aktar kelma eżatta. Mhux sempliċiment biex nitkellmu hekk il-lingwi, il-matematika, eċetera, imma kollox hija parti minn kif jiġi format il-karattru tal-individwu li jkun
u potenzjal tiegħu, kif se jkun iżvilupp.
L-iskejjel privati huma kważi pionieri f'dal-iżvilupp.
Ma ngħidx biss pionieri, ħajdlek, jiena naħseb li bdejna nimxu iżjed il-qudiem f'dawn l-aspetti u għandna. Jiġifieri ma bdejniex issa, alright, għandna dejjem hekk. Il-fatt li l-iskejjel privati għandhom iżjed awtorità jimxu waħedhom.
Ċentralizzati.
Inqas ċentralizzati, naħseb tagħmel differenza kbira. Ovvjament aħna dejjem imma irridu nirrispettaw in-national minimum curriculum u l-att tal-edukazzjoni, eċetera, eċetera. Ma għandna iktar ċans li nkunu kreattivi, verità.
Imma ma taħsibx li differenza fundamentali bejn l-iskejjel tagħkom u tal-oħrajn hi li f'tagħkom jiġi jista' jħallas. U fl-oħrajn imur ma jistax ħallas.
Iva, infatti, sfortunatament, dikki ħaġa li aħna maħniex kontenti biha. Infatti, pala ISA, aħna.
ISA jitfisser?
Independent Schools Association, ipreparajna dokument mal-PricewaterhouseCoopers li tajniħ il-gvern u saqsejniħ, infatti, biex ikun jista anki jgħin l-iskejjel tagħna ma jgħin ukoll il-ġenituri biex in-nies verament ikollhom la. Għax ovvjament jekk inti m'għandekx il-flus ma tistax tażilha skola dipendenti u di ħaġa li aħna
m'għandekx. Prof di scholarships biex niftehmu?
Aħna saqsejna l-gvern biex niżviluppaw flimkien proġett fej jużaw il-vouchers. Di ssir ħafna pajjiżi oħra, anki tal-Ewropa, pereżempju l-Olanda sir u hekk aħna nemmnu li n-nies verament ikollhom l-għażla. Aħna nixtiequ li konna fair playing field. Very much important.
Imma l-vouchers li tipprovdi allura means testing biex ikunu ġusti?
Iva u le, għaw min juża mod ta' means testing, għaw min jgħid ħanatu voucher lil kulħadd u dak il-voucher ikun redeemed flima skola ta' żelinti.
Imma għaliex indu l-gvernijat il-voucher il-min jaqla 70,000 euro? 90,000 euro?
Imma għaliex.
Li għaw ħafna għadhom li jiddikjaraw xaqla
dak. Iva, verità, u għem min iktar. Imma jiena ngħid ukoll imma bħala kunċett dak qed isir anki fis-saħħa. Għaliex għandu kulħadd forsi li jista' jaħallas jista' jmur fil-mater dej tagħna u jieħu.
Anke llum kulħadd l-edukazzjoni jista' jmur fl-iskejjel tal-gvern jieħu
li. U dan argument inna nisimgħuh kemm għall-edukazzjoni, kemm għas-saħħa, ġifieri dawn huma argumenti importantissimi. Ma rridu naraw ukoll x'qed jagħti l-gvern għall-flus li qed jieħu biex jipprovdi l-edukazzjoni, ġifieri x'inhuma. Mhux biex il-measurables, ta' xi ma nemmix biss fil-measurables, importanti imma mhux waħedhom. Imma x'qed nieħdu aħna bħala pajjiż mill-investiment li qed nagħmlu fl-edukazzjoni.
Jien naqbel miegħek fuq tal-immeasurables, għall-measurables, sorry. Però
kuntatu ma' measurables veru.
Però let's go down this road for a second.
Biex niċċaraw, ta' jitt għatna jiddu measurables, xieġi għax kun dak li kwa għatisma għanna u jgħajt.
Għanna jgħajt xinu mal-measurables. Inti ġittara, mela, wara dak l-investiment kollu, l-studenti ta' 17 sena, ta' 20 sena, ok? Kemm minnom qed ikomplu l-edukazzjoni tagħhom? Aħna nafu li, per eżempju, minna lija, jek niftakar l-istatistika sew, aħna għanna xi 25% ta' 20-year-olds li qegħdin f'tertiary education. Issa bħala average, qed naraw li probabbilment 35% suppost qegħdin f'edukazzjoni terzjarja. Allura jiena ngħid, x'nistgħu nagħmlu iktar? Okay, fl-iskejjel kollha ta' Malta, issa mhux qed ngħid privati u l-istati u tal-Knisja, fl-iskejjel kollha ta' Malta, biex aħna il-potenzjal li għandna u għandna potenzjal enormi f'daw il-żgħażagħ, x'nistgħu nagħmlu biex dawn ikomplu l-edukazzjoni għax nafu fiċ-ċert li hemm korrelazzjoni diretta bejn il-GDP ta' pajjiż u l-livell tal-edukazzjoni. Jiġifieri, jekk aħna verament irridu Malta aħjar, Malta iktar produttiva, Malta li sa timxi iżjed il-qudiem, għandna bżonn iktar, ħa ngħidu hekk, l-edukazzjoni li ntuhom trendi iktar għall-iżvilupp u għall-gwadan ta' dawn iż-żgħażagħ.
Però jekk il-gvern jipprovdi daw il-vouchers. Jep, mela se jkun hemm numru ta' studenti li flok imorru l-iskejjel tal-istat se jiġu fil-private schools.
Naħseb
skejta knisja u kol. Skejta
knisja, whatever. Nafu qed naraw xi tiġri daw il-postijiet il-ġodda.
Din se jkun, da se jkun investiment aħjar minnaħa investiment fil-pajjiż u fiż-żgħażagħ għall-gvern għax ġew fil-private sector l-istudenti milli baqgħu fis-settur l-oħra.
Mhux bil-fors, imma jiena naħseb li huwa mod kif l-iskejjel tagħna kollha ta' Malta jimpruvjaw u jsiru ferm aħjar. Għaliex, għax inti meta għandek lażla verament f'idejk. Għax pereżempju ħareħu idea. Ta' ħafna mill-ġenituri tagħna li jiġu fl-iskejjel privati, speċjalment ngħidlek 20 senilhom anke llum, hawn min jagħmel erba' jobs biex jibgħathom fl-iskejjel tagħna. Jiġifieri dan il-bniedem kieku kellu forsi iżjed għajnuna jew verament kellu lażla għax ma kellux il-problema tal-flus. Forsi kien jażel edukazzjoni iżjed holistika, jiena mhux qed ngħid, u ma rridx niftiehem li qed ngħid li m'hemmx edukazzjoni tajba fl-iskejjel
tal-gvern
jew tal-ċerċ. Laqgħa xejn, anzi, immod li qed naħdmu flimkien qed nindunaw li l-iżvilupp qed isir
f'ħolsa. Jiena studjat il-Lyceum, niftaħ li studjat il-Lyceum u allura għandi.
Jiena hemm ukoll Lyceum jiftaħ xi studejt.
Studjajtem jew inti?
Le, li jien studjajtem.
Jien studjajt f'skola tal-Knisja, u gburija li studjajt f'skola tal-Knisja.
Nagħmlu pawsa qasira, wara nistinkom li nitkellmu f'din l-idea tal-għażla. Naħseb li mhux dejjem kif qatt inti wkoll, mhux dejjem hemm għażla daqs kemm naħsbu. Wara din il-pawsa nkomplu nitkellmu hekk.
Wasal iż-żmien li jkollok id-dar tal-ħolm tiegħek. Il-Bank of Valletta joffrilek firxa ta' benefiċċji li permezz tagħhom id-dar li ilek toħlom dwarha tista' ssir realtà. Termini u kundizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta. Impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm jien fadel Joe Borch flimkien mal-professur Joe Perotta qed nitkellmu mas-Sinjura Berni Mizzi dwar l-edukazzjoni f'Malta. Ma semax il-programm fil-bidu Sinjura Mizzi imdaħla ħafna fil-qasam tal-edukazzjoni privata. U sanki fil-qasam tal-edukazzjoni terzjarja nħabba l-rwol tagħha bħala pro-kanċilliera tal-università, l-ewwel mara pro-kanċilliera tal-università. Ħammur fuq il-kunċett tal-għażla. Issa ngħidlek l-idea tiegħi u għax nitsemmejt anki saħħa, ġifieri jiena li hija ħrafa kbira li l-gvern jagħti ħafna mediċini b'xejn lin-nies li kapaċi jixtruhom. U allura nħabba fekk għax nies li kapaċi jixtru mediċini b'xejn jaħduhom b'xejn. Imbagħad il-gvern ma jkunx possibbli għalih li ċerti mediċini li huma ħafna iktar flus itihom. U allura jiena kontra li kulħadd ikollu l-mediċini b'xejn, jien kontra. Se jmorru fuq l-qasam tal-edukazzjoni. U ħansemilek ċertu ideat li kollhom l-għalliema qed nitkellem hawnhekk fuq skejjel tal-Knisja u skejjel privati. Ma nafx jekk teżisti xi wkoll l-istess ħaġa fl-iskejjel tal-gvern, ma nafx. Ma l-eżempji li naf jien huma mill-iskejjel privati u l-iskejjel tal-Knisja. Daw jitilqu mill-assumption. Illi id-dar kulħadd għandu kompjuter, li d-dar kulħadd għandu l-internet, u li d-dar kulħadd għandu printer tal-kulur, u li jista' l-proġett jagħmlu kollu stampi bil-kulur. U ma jirrealizzawx li familji li kollhom diffikultà finanzjarja, it-tfal ta' 7, 8, 6 snin 10 snin qed ibatu ħafna jridu jivvintaw gideb. Għaxuhma ma jistawx jagħmlu l-proġett li jimlew stampi bil-kulur bil-printer. U di qed hum preċer inġustizzja fuq tfal bħal faqinna tfal li dawn omhom ċempel li huma morda, ma jkunux morda, għax ikunu ħajħorġuhom jerġgħu ġurnat oħra u jħallsu u di għandha tliet tfal qegħdin fis-skela ta' knisja li mhux vera huma b'xejn u l-inħabba daw l-affarijiet u di ma tistax tibagħthom it-tlieta u nħabba din l-iskejl qed ikunu istituzzjoni diseducattiva, mhux edukattiva.
Aha, jena naqbel mal-kommenti tijak u nishtiq najtu koll li ħafna drabi għara ma naħsbux li l-ġenituri li batu t-tfal taħħom fl-iskejl tal-privati jistgħu jħallsu għal kollox. Infatti, ħafna drabi meta jiġu biex jirreġistraw, aħna ngħidu trid tkunu attenti għal ukoll il-lifestyle ta' ċerti affarijiet li nitolbu daw it-tfal u l-ġenituri. U naqbel miegħek li anke fl-iskejjel, ovvjament tal-Knisja u forsi anke tal-Istat, ħafna mill- projects li tissemmi qed jippretendu li ċerti affarijiet qegħdin diġà hemm. Issa ovvjament jiena nemmen ħafna fl-iżvilupp u l-iżvilupp ta' kif qed jinbidlu l-iskejjel tagħna. Dal-waqt tal ajrit ikonna sitwazzjoni fejn ħafna mit-tfal u naf li qed issir diġà, naf li qed issir fl-iskejjel tal-Istat u naħseb anke fit-tal-Knisja. Ħafna mit-tfal li m'għandhomx daw il-faċilitajiet id-dar tagħhom sa jkollhom mezz kif daw l-affarijiet jiġu jew mikrija jew motija mill-iskejjel stess. Għaliex? Għax inti jekk inti għandek xi social gap jew economic gap, inti bħala skola trid tkun taf bihom daw l-affarijiet. Aħna pereżempju fl-iskejjel tal-privat għandna ħafna ġenituri li ma jistgħux jagħmlu ċerti kapriċċi, le ma jistgħux jibgħatu t-tfal tagħhom għal kull outing. Verità. Ġifieri importanti ħafna li nkunu sensittivi u nkunu marfa dwar x'liema start, liema kuntest minn liema kuntest ġejjin it-tfal tagħna. U naħseb hija responsabilità tal-kap tal-iskola li jkun jaf b'dawn l-affarijiet u jipprova jirranġhom.
B'mod konkret, kif tkunu sensittivi?
Tkun sensittiva li għanet li tkun taf is-sitwazzjoni, il-kuntest. Ħafna drabi tinsiex it-tfal jitħu fl-iskejjel u ma nkunux nafu ħafna affarijiet dwar il-familji, pereżempju aħna nagħmlu l-interviews. Għaliex nagħmlu l-interviews? Nagħmlu l-interviews mhux biex inkunu nafu jekk iridux intaħluhom jew le, biex aħna nifmu l-kuntest minn fejn ġejjin daw it-tfal. Jiġifieri mhux biss f'affarijiet finanzjarji ma anke affarijiet iżjed importanti bħal pereżempju li ma stat qiegħda l-familja. Jekk hemmx separazzjonijiet, jekk hemmx diffikultajiet kbar, jekk hemmx, jiġifieri dawn mhumiex finanzjarji biss, dawn huma affarijiet reali li inti ovvjament fil-rigward tiegħek meta tkun qed tipplanja, meta tkun qed tiffissa l-programmi trid tkun tafhom dawn l-affarijiet. Gone are the days fej qabel inti fl-edukazzjoni kellek sistema, kellek programmi u kulħadd irid jiddefess dawk il-programm. Dawk l-affarijiet m'għadhomx hekk. Illum il-ġurnata kif nistgħu u qegħdin nimxu bil-mod il-mod lej personalized learning u collaborative learning, aħna qed naraw li jridu nifmu l-istudenti, nifmu l-kuntesti u mbagħad nipplanjaw skont dawk
l-affarijiet.
Ovvjament, inti ċerti standards, ċerti affarijiet trid iżommhom. Jien m'inhiex waħda liberali żejjed li ngħid ċerti affarijiet irid jitneħħew jew ċerti affarijiet ma naqbilx.
Sejn ġenitur? Għandi t-tifel jew t-tifla fl-iskola tiegħek, però m'inhiex komdu finanzjarjament, allora l-problema li ma jistax inħallas għall-kull outing, jew ma jistax inħallas għall-ċertu affarijiet. Kif tippruvaw?
Ħafna ġabi dawn l-affarijiet ġew indirizzati hekk. Aħna kellna min, pereżempju, ma jistax iħallas il-miżata kif suppost. Għaliex kif suppost? Għax aħna nitolbu il-miżata titħallas tliet darbiet fis-sena. Hawn min, pereżempju, tilef ir-raġel. U dil-mara ma tistax tħallas għal tliet tfal. Allura x'nagħmlu? Niddiskutu magħha u dil-mara tħallas bil-mod. Ġieli kellna każijiet fejn kellna familji fejn it-tfal ikunu ħarġu mill-iskola tliet snin wara, okej, u għadhom qed iħallsu għall-miżati. Ovvjament aħna rridu noqogħdu attenti għal dawn l-affarijiet ukoll għax biex x'nagħmlu għamar kulħadd. Ma meta jkun hemm sitwazzjoni reali u sitwazzjoni diffiċli, aħna dejjem tajna każ. Mhux hekk biss, ġieli sift sponsors għal daw it-tfal ukoll.
Issa, inti ġej minn qasam u spjegaj tajjeb ħafna, ta' edukazzjoni li għatanna sezzjoni fil-pajjiż li jħares li jom għallin uża il-kelma li għafna drejve frazi tintuża tamniħirom imxammar. Pero inti mbagħad minn ħal oħra involuta xi ħaġa bħal arm of support għaż-żabbar. Di xi tkun?
Ħana ddi għall-kumments ta' nies li għandhom imneħirhom imxammar. Mela kif spjegajt, jiena nemmen li jekk irridu soċjetà inklusiva dawk in-nies għandhom posthom ukoll fis-soċjetà Maltija, dik ħaġa waħda.
Fair enough.
Wara kollox dawn huma taxpayers, dawn huma nies li qed jagħtu kontribut lej pajjiżna wkoll. U għandhom ikunu, anke l-idea tagħhom għandhom ikunu irrispettati wkoll. Ovvjament, imma jiena nemmen ukoll fil-ġenerożità. U nemmen li inti, ovvjament, tista' taħdem għal paga, imma għandek taħdem ukoll għas-soċjetà tiegħek b'mod volontarju. Bħala English Speaking Union din hija assoċjazzjoni Maltija. Ovvjament English Speaking Union hija Angliża, imma għandna l-fera tagħna Malta. U aħna nemmnu fiċ-ċar li in-nies illum jekk jafu l-Ingliż għandhom ċansijiet kbar fil-edukazzjoni tagħhom, fil-postijiet tax-xogħol tagħhom għaliex. Għax illum jekk irid naċċettawha jew ma naċċettawhiex, l-Ingliż huwa lingwa franka. U għal-teknoloġija, għal-iżvilupp ta' ħafna affarijiet, inti jekk taf l-Ingliż għandek ċansijiet aħjar.
Għandek muftieħ biex tiftaħ il-bibin kollha.
Eżattament. Jiena wkoll involuta għax għandna wkoll xogħlijiet oħrajn, jiena involuta f'Language School. Kemm f'Malta u anke barra minn Malta.
Ejn nitkellmu fuq dawk, imma dal-proġett ta' ħaż-żabbar biex
niġu fuq dawn l-affarijiet. Iżvijat, kemm raġun. Ħaż-żabbar, mela ħaż-żabbar aħna bdejna dal-proġett għax infatti bħalissa Ġuljana Fene qed taħdem fuq il-Lam of Support. Jiena kont bdejtu fil-bidu u li kont bdejt hekk. Jiena għadt ħafna drabi uridu nkunu ċari hawnhekk il-modelli tal-Ingliż li għandna fl-iskejjel tagħna mhux dejjem huma l-aħjar modelli u mhux it-tort tagħhom. Għax ħafna drabi ħafna mill-għalliema tagħna m'għandhomx biżejjed żvilupp professjonali kif jgħallmu l-Ingliż, etc. Konna nafu wkoll li kien hemm skejjel tal-istat u anke skejjel tal-Knisja li xtaqu li ngħinuhom bl-spoken English, bil-Ingliż mitkellem, jiġifieri mhux bil-grammatika jew l-affarijiet. Għax dawk l-affarijiet qed isiru u ħafna drabi qed isiru sew. Mhux dejjem imma qed isiru sew, ħanajdu hekk. Ovvjament dak huwa x-xogħol tal-EOs, eċetera, eċetera. Issa, mela aħna għadna, ħanażlu skola tal-istat dejna hekk, fejn nistgħu niżviluppaw bil-volontira l-spoken English. Ovvjament aħna tħanna f'din l-iskola, mhux aħna għażilna l-iskola, jiġifieri d-direttorat tal-edukazzjoni għażlet il-ħaż-żabbar. Aħna tħanna f'ħaż-żabbar, ħdimna mal-head of school, mal-assistant head ħafna, mal-għalliema kollha tal-kindergarten 2, għax aħna għamilna dal-proġett fejn tħanna fil-kindergarten 2 din is-sena tal-kindergarten u ħdimna ma' daw it-tfal u ma' dan l-għalliema fuq l-spoken English. Da ħanajtek biex ma ntawax iżejjed, da vera ħadem dal-proġett, mhux talli ħadem, imma talli jiena kont nagħmel laqgħat mal-ġenituri ta' ħaż-żabbar ukoll u bdew jgħidu li bani aħna nixtieq ukoll nitalmu iktar Ingliż aħna għax irridu ngħinu t-tfal tagħna, għax irridu nikkomunikaw anke bl-Ingliż. Għaliex le, u sirna nafu li ħafna drabi daw il-ġenituri jafu ħafna iktar Ingliż milli jaħsbu. U mhux talli hekk il-problema kienet tagħhom biss li ma kellhomx il-konfidenza u l-prattika biex jitkellmu bl-Ingliż u ħasbu li kienu ħżiena ħafna, mhu veru xejn. Infatti, żvolġejna programm fej mal-FES daw il-ġenituri li xtaqgħu ikomplu fil-studju tal-Ingliż, ma mhux affarijiet akademiċi ta' fil-Ingliż mitkellem.
Fl-użu tal-Ingliż.
Eżatt, fl-użu tal-Ingliż, ħadmu mal-FES u sa l-aħħar tas-sena l-oħra anki daw il-ġenituri kidbu stejjer bl-Ingliż għat-tfal tagħhom stess. Jiġifieri, jiena li ġrid ngħidu għadha li hemm ħafna entużjażmu daw l-affarijiet u jifmu ħafna l-ġenituri li jekk daw it-tfal mhumiex tajbin fl-Ingliż, kif ukoll ovvjament fil-Malti u l-affarijiet l-oħra, daw it-tfal se jkollhom żvantaġġ kbir. Ovvjament, Għat, ma konna sa nitlu emmek għall-iskaptu tal-Malti, ġiviri il-Malti aħna irridu ikun verament b'saħtu, ġiviri daw mhumiex affarità, l-affarità identità, anzi, aħna għandna kultura, għandna storja li Torina li jekk nużaw il-lingwa Ingliża aħna nistgħu nimxu l-qudiem.
Naħseb il-messaġġ li jasal huwa li t-tarim tal-Ingliż ma jeskludix it-tarim tal-Malti.
Żgulli le, anzi, aħdem it-tit.
Ma ħansemm ilek dal-aneddotu jiena. Aħna hekk ikollna l-eżaminaturi li jiġu minn barra u bażikament eżaminaturi dawk fuqna jkunu xuq l-istudenti jiġi jaraw il-karta l-istudenti minn kulet jeżaminaw. Lilna mhux l-istudenti li taqima. U insemmi eżempju wieħed Colin Sparks. Akademiku Ingliż, primment proper ma nafx iex da, ġifieri.
Papa.
Ew qegħdin iklu għalli nixtieq nikkongratulak għalli fuq il-livell tal-Ingliż tal-istudenti tagħkom. U jiena da biex jiġbid li sajja, jien waqtlu. Għalkemm mhux tip li da sense of humor tiegħu ma naħseb ħabba fek mhux Ingliż, Ingliżi għandhom ċertu sens. Għatlu inti biex tiġbid li sajju, għalli le. Għalli, miex biex nġbut l-ek saħi xej. Għalli, kiku, l-studenti tijaj, l-Università, jallem Londra, da f-Università tajba, mux ġifiri. Għalli, kollom Ingliż bħal takom, bħal l-studenti takom, jieni nkun kontent ismu. Ġifiri, aħna ngergru fuq il-level tal-Ingliż tal-studenti tagħna. U da, ġi minn barra, Ingliż. U jgħidilna li aħna għandna livell tal-Ingliż aħjar mill-istudenti Ingliżi, tant li għalli jien ngħidilhom l-istudenti tiegħi Ingliżi. Ifhimni, ma nistenniex li tiktbu bl-Ingliż tajjeb intom. Imma l-inqas, għall-inqas, hawn in-Norveġiżi, għall-inqas iktbu Ingliż tajjeb daqs in-Norveġiżi. Jiġifieri aħna mhux ħsiena daqs kemm ngħidu li aħna.
Le, maħniex, imma ovvjament ma rridux ninsew ukoll li ċerti standards rridu noqogħdu attenti għalihom. Jina naf ħafna lecturers li komplejnjaw fuq il-livell tal-Ingliż. Jiġifieri naf li hawn nies li jgħidu le. Jiena ma qbilx ma dak il-komment għaliex il-livell m'għadux tajjeb daqskemm kien. Irridu niftakru ħaġa oħra. L-ewwel qed irridu niftakru li meta forsi ma nafx forsi qed ngħid, il-livell kien vera tajjeb. Kenna forsi 1000 student l-università. Illum għandna iżjed minn 10,000, kważi 11,000 student. Ġifieri rridu noqgħdu attenti għal x'infissru bl-idea ta' standard u livell tajjeb. Imma naħseb naqbel ftit ma' dawk in-nies li jgħidu li nistgħu nimprovjaw. Jien ma nemmenx u l-Ingilterra għandhom sitwazzjoni diffiċli ħafna u veru. Għaliex ħafna mill-iskejjel illum irridu jgħalmu xi 40 lingwa. Mhux il-lingwa Ingliża biss, imma minħabba l-ethnic mix għandhom ħafna lingwi li jridu jgħalmuhom. U verament hemm il-problemi l-Ingilterra ħafna ħafna problemi viżavi il-livell tal-Ingliż ukoll, veru. Imma ħanieħdu Malta u l-kuntest ta' Malta. Jiena nemmen li jekk nistgħu nimpruvjaw il-livell tal-Ingliż di sa tkun ħaġa tajba ħafna. Jien ma nemminx li l-livell u għattajjeb. Le. Jiena naħseb li jrid ikun aħjar.
Jien ma dejja bda problema li ngħid li nistgħu jkun aħjar f'kollox dik ngħidha. Imma t-teorija tiegħi ħanek li xini t-teorija tiegħi. Il-problema mhux l-Ingliż.
Le.
Il-problema hi li aħna qegħdin f'kultura fejn il-kelma mitkelma u l-kelma miktuba m'għandhiex rispett kif kellha 50 sena ilu. Aħna l-lum u hemm ktieb interessantissimu ta' Jacques The Humiliation of the World. Aħna l-lum kultura tal-immaġni ta' ġbija. Allura l-lum nagħtu każ ħafna iktar ta' ġbija milli tal-kelma u l-kliem nużawh fl-opinjoni tiegħi mod bladdoġġ. Jiġi l-problema li nisemmu aħna fuq l-Ingliż qiegħda fuq il-Malti u naħseb qiegħda f'kull lingwa tad-dinja għax ħafna nies illum il-kliem għalihom mhux importanti. Jien darba nsemmi dal-każ xi ħadd konta din l-artikel, ġurnalista, u ġiet, għalt li tlaqt ftit qabel spiċċa. Għalt li inti tafi xejn spiċċa, għalt li għalt li kif tista' tgħid li statement tlaqt ftit qabel spiċċa. Għalt li kif għalt li statement tlaqt meta ħassejtu li qed jagħmel il-konklużjoni, dak għax ħassejt inti ħadd ma jmerik. Ma kif tgħid li Unaħseb din il-problema li nis ma jinteress il-kelma mit-kelma u miktuba ma jisux importanti, ma nafx taħseb.
Jena, dil-ġimma kontet na Situation Comedy Ingliża tal-BBC.
Sa' kem taqbel miħek tista tajt li trid?
Daka, mħiġ dejjem, jena jibbaxxirasi, meta jgħati referendu bil-forsu. Etna di Situation Comedy.
Aħna kemm inna ma naħarqux in-nies fil-pjazz, istlifna ħafna awtorità. Dak, dak li żball, dak li żball.
Jili ngħid ikri se qed investi għaw fabrika ġdida ta' sulfarini. U waħda mill-affarijiet li nnutajt kienet infatti kien kumment fiħdi fuq din li qed jgħid Father Joe, se jkolli naqbel miegħek kontra qalbi. Li da qed imparti u introduċuh lill-persuna hemmhekk u kull darba li saqsek xi ħaġa u jagħti risposta, ir-risposta immedjata tkun fantastic. U dil-kelma fantastic covers everything. Li, però it's meaningless. U dak il-punt
tagħha
kollha.
Għalhekk importanti li meta nagħmlu l-lingwi nagħtu l-isbuħija tal-kelma u norruha l-isbuħija tal-kelma. Per eżempju, jiena nemmen ħafna li għandna nagħmlu ferm iktar poeżija fil-klassijiet tagħna. Ħafna drabi jgħidu poem. Imma importanti għax inti trid. Kif qed tgħid inti, mhux tapprezza biss il-kelma, imma tapprezza l-żbuħija tal-kelma. U għaliex kelma waħda hija aħjar minn oħra. U nagħtu importanza li dawn l-affarijiet. U ħana ngħid kumment ukoll fuq l-idea li qed tinti fuq l-immaġni. Jiena nemmen ħafna li llum il-ġurnata rridu niżviluppaw visual literacy programs, importanti bħalissa infatti jiena qed naħdem mal-BFI fuq proġett li qed jaħdmu huma l-Ingilterra. Jiena nemmen ħafna fl-images, nemmen ħafna li ħafna studenti tagħna huma visual learners u peress li huma visual learners inti trid taddatta l-metodoloġija fil-klassi biex daw in-nies daw it-tfal iżommhom ingaġġati f'attivitajiet. Jiġifieri importanti. U nemmen ukoll li hija importanti li l-alliema tagħna jkollhom din l-apprezzament, dan l-apprezzament għall-kelma u anke għall-immaġini.
Nagħmlu pawsa qasira, taw magħna wara din il-pawsa nkomplu niżviluppaw dan argument u argumenti oħrajn sal-aħħar parti tal-programm.
Jekk temmen li għandek potenzjal iżżid il-paga tiegħek ftit snin. Issa tista' tixri d-dar tal-futur tiegħek illum. Kellimna għal aktar dettalji. Termini u kondizzjonijiet japplikaw. Bank of Valletta, impenn lejn is-suċċess tiegħek.
Lura l-programm, fakrukom qed isem il-programm mhux kelma bejn tnejn intervista tal-BOV, jien Father Joe Borfin kien mal-Professur Joe Perotta qed nitkellmu. Ma benni mitzi dwar l-edukazzjoni f'Malta.
Jiena għall-nubieti għamilt ħafna snin nagħlem l-Ingliż. Qabel ma qlibt fuq eri oħra. U waħda mill-affarijiet li jiena kont nargumenta kontra tagħhom imma kont kostrett li niffollowja għax hekk kienet it-trend, kienet it-trend li kienet diet li ma nagħtux importanza għat-tagħlim tal-grammatika u nitfgħu kollox on the spoken word. Jiena li r-riżultat ta' dan kien diżastrus. Għax jiena dejjem emmint li waħda mill-affarijiet meta tgħallem il-grammatika kien li qed tagħti t-tools lill-student li meta tjara xi ħaġa u tħossli mhix tajba, bl-użu ta' dak li tgħallem tal-grammatika isib ir-raġuni għaliex mhix tajba. Issa dawna daw l-għodda neħħin jomlu. Dan jgħidlek naf ħassejta mhix tajba ta' ma se nagħmel, x'taħseb dwar dan?
Jiena naqbel miegħek. Infatti aħna qatt ma naħejna l-grammatika fl-iskola tiegħi, pereżempju, għadna nagħmlu l-grammatika. Ovvjament mhux bl-istess mod li konna nagħmluha qabel.
Ma
regoli huma regoli importantissimi. Mhux hekk biss, jiena kontenta ħafna li għamilt ftit xogħol u diskussjonijiet mal-Malta Classics Association u qed nitkellmu wkoll u provajna għamilna pilot project kif nistgħu ndaħlu classical thought, classical languages ftit biex it-tfal japprezzaw minn fejn ġejjin il-lingwi kollha tagħna. Importanti li inti t-tfal tagħtihom esperjenza holistika tal-lingwi kollha, x'importanti. Issa rġed ngħid li rridu nagħmu l-lingwi kollha fl-iskola.
Ovvjament.
Imma rridu japprezzaw il-lingwa per se minn fejn iġejja u kif inhi how it has developed over the years, ħaġa sabiħa ħafna. Jiena nemmen li l-grammatika għandha tkun hemm hemm post tal-grammatika. Kif imma l-metodoloġija, kif nagħmlu l-grammatika hija importanti. Gone are the days fejn aħna ngħidu għandek karta tal-grammatika. Imma inti pereżempju, ħana t-idea. Meta minna u konnet nagħmlu il-benchmarking exercise u ġejna għall-comprehension, pereżempju, tista' tagħti mistoqsijiet dwar il-grammatika mill-comprehension stess. Jiġifieri inti qed you are hitting two birds with one stone. Importanti ħafna li niftakru li f'lingwa hemm l-skills kollha differenti u skill waħda li qed nagħtu ħafna importanza issa hija fuq il-listening. Li t-tfal jissimaw il-lingwa u jistgħu jagħmlu sens u jagħtu meaning milli qed jisimaw. Ħafna drabi l-għalliema mal-tim ma tawx importanza, qed inkun I'm generalizing a little bit, imma ħafna nies ma tantx jagħtu importanza dil-idea tal-smih that you have to listen and listen with attention and listen for meaning. Dawn huma affarijiet importantissimi.
Ħaġa qed inkwetani fit-tagħlim tal-Ingliż ukoll hija li nidru, għalmenu din l-impressjoni li għandi impressjoni qawwija, nidru li zvalutajna l-importanza tal-letteratura. Fejn għandek it-tħaddim tal-lingwa ma tħaddim tal-ideat. Jiena niftakar snin ilu, meta darba kont qed niġi intervistat u ġejt mistoqsija minn bniedem kont naf li qed jistennini ngħidlu iva għandek raġun, għalli mhux ħela ta' żmien li fis-sekondarji tagħna nagħmlu Shakespeare. U għatlu Iva, ħella ta' żmien, jekk int ma tixtallem fuq il-ħajja.
Eżattament.
Ifhem, dina x'sar minna tajn tal-letteratura, saret issa xi ħaġa tal-ħela ta' żmien.
Laqgħa xejn. Infatti, kemm għall-Ingliż u kemm għall-Malti.
Dejjem għall-kull lingwa.
Jiġifieri aħna mhux tal-jekk li aħna jtek ilha nista' nitkellem ovvjament fuq l-iskola tiegħi. Imma aħna bħala policy kulħadd irid jistudja l-letteratura. Mhux kulħadd bil-fors jagħmel l-eżami tal-letteratura tas-sekk. Imma kulħadd irid jidħol għal dawk il-lezzjonijiet kemm bil-Malti u kemm bil-Ingliż u anke bit-Taljan u anke bil-Franċiż u anke bl-Iskwanjol.
Ovvjament.
Kif tista' tneħħi l-kultura mil-lingwa? Dik ħaġa waħda. Tieni nett inti semmejtli punt li jiena nħoss ħafna dwaru. Għaliex? Għax jiena għadni nagħlem. U fil-form 5 nagħlem jisu mal-program tal-Ingliż, ma għandna żviluppajna program jismu Active Citizenship and Cultural Studies fej aħna nieħdu mill-form 3 sal-form 5 aspetti differenti tal-citizenship u aspetti differenti tal-kultura u nisvolġuhom f'proġetti mat-tfal. Jiena fil-form 5 naħdem mal-fifth formers fuq il-ġiġ text li kollu mal-letteratura, ovvjament għandhom iktar, ma jiena nuża il-Shakespeare u nuża palissa George Orwell għandhom il-fam. U aħna nisvulġaw, namlu proġett li għandu x'jaqsa mal-films, x'namlu. Jiena nibda nagħlem ċerti affarijiet, ċerti aspetti fuq il-film. U huma jibdew jaraw u jidħlu iżjed fid-dettall fit-test tagħhom imma b'mod visiv. X'nagħmlu? Nużaw pereżempju Orson Welles Macbeth, nużaw Polanski's Macbeth u nużaw ukoll ta' Animal Farm. U naħdmu fuq proġett tagħna. Allura jiena ngħidilhom okej, ħan nagħmlu xi ħaġa kreattiva, x'ina nemmen ħafna fil-kreattività, speċjalment fil-form 5 meta jkollhom dak l-istudju kollu. U ngħidilhom ħan nagħmlu xi ħaġa kreattiva. U ngħidu rajt x'espezza nieħdu, x'espezza nieħdu. U tfal jibdew jidħlu profondament fit-test tagħhom. U pereżempju dis-sena qed naħdmu fuq l-idea ta' Lady Macbeth li forsi kienet waħda mill-witches. Għamilna mistoqsija għax nagħmlu inquiry-based learning, għadna what if Lady Macbeth was one of the witches. U żvolġejna il-screenplay u film it-term sa niffilmjaw. U ovvjament għandna il-karattri, eccetera, eccetera, għandhom il-lines minn Shakespeare u daw qed jidħlu fihom. l-affarijiet u jgħet jidriklu fihom b'mod ta' profondità. Għaliex importanti? Għaliex inti vera sa tmur tikteb essej? Imma aħna mhux qed nedukaw għall-eżamijiet biss, aħna qed nedukaw għall-ħajja.
Aħna qed nedukaw biex tirriproduċi dak li smajt.
Għall-gost tat-tagħlim, we want the love of learning.
Ma għalik, u dan naħseb kull punt, ġifieri niftakar.
Love of learning.
Meta kont l-iskola konna nistudjaw ċerti poeziji. Imma ma kienx ikun inti l-kezzemit il-kelma gost. Jifieri, u l-gost huwa part importanti mill-ħajja, u l-ura part importanti mill-edukazzjoni.
Jifieri,
illum ċerti poeziji
mhux hemm.
Ma kienx ikun hemm dik li inti meta qed tagħmel daw il-poeziji qed tagħmel din letteratura qed tieħu gost tagħmilha?
Eżatt. Eżatt, u mhux veru, jien għandi ħafna għax jgħidu t-tfal tajbin biss, mhux veru, jien għandi t-tfal li mhumissa jagħmlu l-eżami tal-letteratura. Imma jieħdu gost. And they are learning Shakespeare lines and they work with the language. It's a difficult language, it puts them off it at first. But when they get into it, u jitlu fit-temi, importantissimi, jitlu fit-temi importanti, għatilhom jekk hemm xi ħaġa fid-dinja, Shakespeare kiteb fuqha. Ġibi ma tistgħux ikun li m'hemmx biex ngħidlek li rridu morra soluzzjoni tiegħek.
Exactly.
The invention of the human, Harold Bloom, right? The invention of the human.
L'idea li l-nis jihdu gost ikunu kreativi. Esperienza li għandi meta konna bdejna l-programm tal-media education fl-iskajjel u matul iż-żmien żviluppajna l-kodba, eccetera, eccetera. Waħda mill-feedback li kien ikolli mill-teachers kienet li anki tfal li ma jkollhomx marki tajbin f'suġġetti oħrajn, meta jkun qed jagħmlu l-media education, għax hemm iktar element parteċipattiv u iktar element kreattiv, ikunu hemmhekk ħajjin. Kien ikun iktar diffikulta mit-teachers, pereżempju, il-wieħed mill-exercises kon għatu storyboard. Ngħidulhom daw l-istampi jaqduhom issa biex tagħmluhom fi-storja. Uħut minn tiċek jgħidu n-numma tuna l-anser. Uħna jgħidu n-numma memx anser, jek għandi 15 il-stampa biex tamil istoria, mandiċ anser. Għalli t-fall jgħamlu.
Ekka minna, ekka minna, xa minna. Daw l-imħuħ, tajnijom l-impressjoni li l-allim dejjem sajtiħ l-anser. Aħna illum il-ġurnata, kif qed ngħidu li qed niżviluppaw l-affarijiet, it is inquiry-based learning, it is evidence-based learning, and it is with the students taking full responsibility.
U naħseb li u forsi spiċċaw hekk għax il-ħin sar il-medja kontemporani qed itun iktar ċans biex ċerta kreattività fit-tfal tagħna.
Aħna rridu nsibu
il-metodu kif jaħdem.
Eżattament. And it's most important that they are engaged in their own learning.
Dak il-kumment naslu fit-tmiem tal-programm tagħna li kienet diskussjoni interessanti ħafna. Ringrazzja Signora Berni Mizzi tal-kommenti tagħha. Jiena u l-ħabib tiegħi professur Joe Pirotta, nirringrazzjaw lilkom tal-attenzjoni waqt li nagħmlu appuntament magħkom għal lum ġimgħa saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Mhux kelma bejtnej. L-intervista tal-Bank of Valletta. Produzzjoni u preżentazzjoni ta' Father Joe Borch u l-professur Joe Pirotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġjub lilkom bix-xewqa tajba tal-Bank of Valletta.